Sou iemand jou die vraag vra of jy 'n redelike godsdiens beoefen? Wat sou jou antwoord wees? Dankie dat jy saam met my ingeskakel is hier op Lekker FM 98.3 met ons oggendoordenkingstyd. Nou om daardie vraag te beantwoord, het ons ook 'n skrif in die woord en ek lees vir jou Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ons lees van 'n gelykvormigheid, ons lees van vernuwing, ons lees dat ons kan beproef wat die drie vlakke van God se wil is in 'n mens se lewe. Die goeie wil van God, die welgevallige wil van God en die volmaakte wil van God. Wanneer 'n mens in jou geloof begin, is daar al die goeie dinge waarna 'n mens streef. 'n Mens probeer selfs in 'n poging met jou eie werke om God te behaag. 'n Mens probeer die bewyse van die geloof so toepas dat 'n mens meer na die werke en die tekens en die wonders begin soek as uiteindelik om 'n stabiele, vaste verhouding met Jesus Christus te hê, om absoluut in gehoorsaamheid saam met hom te leef. Die vereiste wat God het is dat ek en jy altyd in ons geloof standvastig sal wees, 'n stabiliteit sal hê, dat ons ook die opdragte wat God vir ons gee, dat ons dit pligsgetrou en doelgerig en baie spesifiek sal uitvoer. Wanneer God vir jou iets sê om te doen, kan jy maar ook kennis neem daarvan dat daar 'n baie spesifieke manier is hoe God wil hê jy moet dit doen. As jy jou liggaam stel as 'n offer aan God, dan behoort 'n mens nie meer aan jouself nie. Ja, jou liggaam word gestel as 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit beteken dat ek en jy moet verby die goeie wil van God vir ons lewe beweeg. Dit beteken ook op 'n stadium dat ons selfs verder sal groei as die welgevallige wil van God. Wanneer ek en jy ons liggame stel as daardie welgevallige offer, dan het ons verby die eerste werke van die geloof geloop. Wat is die tweede werke van die geloof? Sekerlik die tweede dimensie. Wanneer ek en jy begin kyk na die drie dimensies van die tabernakel. Die eerste is maar die dimensie van die weg. Die tweede dimensie is die plek van waarheid en die derde dimensie die plek van lewe. Die eerste dimensie van die tabernakel van Moses was daardie plek waar die offers gebring word en waar daar 'n vereenselwiging by die koper waskom bad is van jou eenheid met Christus. Maar ons kan nie net hardloop tussen bekering en goddeloosheid nie. Ons moet oorgaan na die welgevallige wil van God vir ons lewe. Ons moet in die woord begin indelf, daar by die tafel van die toonbrode, daar moet jy gereeld wees. Jy moet besig wees met elke dag se vars brood. Dat daardie brood wat jy eet ook voedend kan wees vir jou geesmens. Dat die DNA wat jy ook uit sy koninkryk ontvang het, versterk kan word en gesond kan wees en dat jy baie kragtig daarin kan funksioneer. Ja, dan staan ons ook daar by die menorah. Ons staan daar by die altaar, daar waar die lig brand, die koper waskom. Die koper waskom is die eerste ene, dan gaan ons deur na die tweede ene toe, die tafel van die toonbrode, en in daardie dimensie vind ons ook aan die ander kant die kandelare. Aan die ander kant van die brood is die kandelare. Soos wat jy in die woord vernuwe word, soos wat jy ook leer wat God jou leer, leer wat die woord jou leer, bevry word deur die waarheid, deur sekere, ek wil amper sê gedragspatroon aanpassings gaan, soos wat die woord dit vir jou leer. So word jy ook dag tot dag gekonfronteer met jou verhouding met die Heilige Gees. Elke dag, om daar in die kandelaar in te kyk, daar by die kandelaar te staan, sodat jy in die lig van God kan wandel, dat die innerlike deel van jou tempel mens wees, verlig kan word met leiding en met krag en inspirasie van die Heilige Gees. Het is goed dat jy vandag vir my sê, Piet, ek het een skrif gekry, maar nou moet jy ook deur die Heilige Gees gelei word, wat om met daardie skrif te maak, die toepassing, die uitvoering van daardie spesifieke skrifgedeelte. Ook in hierdie tweede dimensie wat ek glo God se welgevallige wil vir jou lewe is, dat jy sal aanbeweeg soos Hebreërs 6 en 12 vir ons leer, dat jou geloof jou dieper in God sal inneem. Daar is 'n derde implement, net daarvoor die voorhangsel, daarvoor die gordyne, wat ook geskeur het die dag toe Jesus gesterf het. Daar by die voorhangsel, daar is 'n altaar, die reukwerk altaar. Op daardie altaar was daar spesifieke kruie gemeng. Ja, 'n priester was 'n apteker gewees en volgens die voorskrifte en die mates wat God gegee het, moes daar sekere bestanddele gemeng geword het, wat daar by die altaar, die reukwerk offeraltaar, gemeng word. Dan word dit aan die brand gesteek. En dit het 'n baie spesifieke reuk. Selfs wanneer 'n vlieg daarin geval het, dan het dit daardie reukwerk beïnvloed. Die reukwerk moet nie te bitter wees nie. Hy moet nie te soet wees nie. Daar is 'n baie spesifieke reuk wanneer ek en jy doelgerig daardie bestanddele en daardie kruie meng in ons lewens, wanneer dit voor God 'n welriekende reukoffer is. Die skrif sê ook dat dit nooi hom uit sy woning uit. Ons lewens, ons gesindheid, ons gedagtes, ons woorde, alles vorm deel van daardie kruie wat in daardie bakkie aan die brand gesteek word, dat dit gelouter kan word, dat die samenstelling van jou intensies, jou gedagtes, jou woorde, die diepdenkende dinge waaroor jy nie noodwendiglik eens praat nie, alles word op die bakkie geplaas en in die brand gesteek. En God meet dit, want daar is 'n baie spesifieke reuk. Verbitterdheid het 'n baie spesifieke reuk. Vergewensgesindheid het 'n spesifieke reuk. 'n Mooi gesindheid ruik anders as 'n lelike gesindheid. Wanneer ek en jy dankbaarheid betoon, wanneer dankbaarheid 2/3 van daardie bestanddele is en die dinge wat met my en jou gebeur, wat ons ook voor die Here kom neerlê, dit is in die kleiner hoeveelheid. Die groter hoeveelheid is dat ek en jy 'n ingesteldheid van dankbaarheid het. En dit doen iets daar in daardie dimensie van die tempel. Daar waar Jesus ook tussen die kandelare gestaan het, toe Johannes in die dag van die Here moes omdraai. Ja, hy was in die derde dimensie. Hy was opgeneem in die gees en God het vir hom dinge gewys wat sou kom in die gees en die toestand van hoe dinge was in sy tyd. 'N oomblik in tyd breek God vir hom iets oop. En dan lees ons tussen die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is daar 'n spesifieke ervaring wat 'n mens dalk mag hê. Miskien sê jy vandag vir my, Piet, jy weet, dit was vir my goed genoeg gewees om Bybel te lees en te bid, maar dit alleen is nie meer vir my goed genoeg nie. Dis omdat jy begin begeer om na die welgevallige wil van God te soek. Die leemte van die een word die vul van die ander een. Jy kan vir my sê, Piet, my dienswerk is in plek, my toewyding is in plek, maar daar's iets dieper en meer waarna ek verlang. Ja, dis daar die volmaakte wil van God. Hy roep jou, hy trek jou in, en dan word selfs die welgevallige wil nie meer vir jou goed genoeg nie. Wat welgevallig was gister, is nie meer vir jou vandag nie, is omdat God jou afgesonder het tot 'n dieper lewe. Dis tyd om dieper in Christus in te beweeg, om meer van jouself neer te lê en meer van hom te kan opneem. Romeine 12 vers 1 wat praat oor die vernuwing van jou gedagtes, die vernuwing van jou gemoed, is anders as die vernuwing wat in Efesiërs 4 vers 20 tot 24 bespreek word. En ek lees dit vir jou, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Christus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens bekleed moet word wat na God geskape is in ware geregtigheid en in heiligheid. Die vernuwing wat in die gees van jou gemoed plaasvind. Dis anderste as om jouself net oor te bring na die vernuwing van jou gemoed toe. Daar in die gees van jou gemoed. As jy werklike ontmoeting met die Here het, dan verander dinge in jou lewe. Hoe jy gekyk het, hoe jy beleef het en hoe jy dinge toegepas het, ja selfs in die godsdienstigheid waarin 'n mens jouself beoefen het, het alles verander. Die betekenis van dinge verander. Wanneer jy deur die gees gebore word, dan sien jy dinge deur die gees. Die vleeslike begeerlikhede en die dinge wat jou getrek het, trek jou nie meer nie. Jou gees begin om dominansie in jou lewe te kry. Daar is 'n geestelike fokus. Daar is 'n geestelike perspektief. En ek dink is belangrik vir jou en my en selfs as ouers om hierdie geestelike dimensie, hierdie geestelike kapasiteit in ons kinders te ontwikkel. Ja, om saam met 'n kind te bid, om jou verstaan en impak van wie Jesus is en hoe die Heilige Gees werk met 'n kind te deel. Maak ruimte in die hart en gemoed van 'n kind, dat hulle gees vernuwe kan word in die Here. Dat hulle ook die vermoë het om geestelik te kan kommunikeer, oor geestelike dinge te kan praat, om 'n begrip te kan hê van waaroor gaan die geestelike dinge. As 'n kind nie geestelik groei nie, het 'n kind ook nie geestelike kommunikasie om te kan bied nie. Maar terug by die woord, word vernuwe in die gees van jou gemoed. Wanneer die gees in jou lewe verander, dan doen jy nie net dinge omdat die wet dit vir jou sê nie. Daar is 'n wil. Jou hart is onderdanig in liefde aan die een wat jou deur liefde gewen het. Die wet kan nie jou gees vernuwe nie. Dit kan jou nie dwing om die regte werke te probeer toepas. Maar wanneer jou hart gerig is, wanneer daar 'n omkeer, 'n bekering in jou lewe plaasvind, dan verander die gees van dinge in jou lewe ook. Dis wanneer mense anders begin lyk, anders begin praat, 'n ander lewenstyl begin handhaaf, is wanneer die gees van goed verander. En dan lê jy die ou lewenswandel, die ou gewoontes, die ou dinge van jou lewe, wat nie Gods vrug gedra het nie, dan begin jy dit neer te lê. En so begin jou lewe 'n geestelike vernuwing te ondergaan, 'n geestelike wedergeboorte, dat alles nuut geword het. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Dis die lewe wat God vir jou instoor het. 'n Lewe van vernuwing. Dat jy nie sal stagneer in jou tradisionele verhouding met God en maar net godsdienstigheid beoefen nie. Maar dat jy jouself in totale liefde aan hom sal oorgee. Kom bid ek en jy nie saam daaroor nie. Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir die krag in my lewe. Here, dankie dat ek ook vandag u kan vra dat ek vernuwe sal word in die gees van my gemoed, sodat ek ook kan beproef wat u goeie, u welgevallige en u volmaakte wil vir my lewe is. In Jesus' naam, en ek en jy sê, Amen, Amen.